Құдай сонша жақсы көрді қазы даласын, ол жіберді өзі сүйгін Иса даласын. Күнәсінен қатқарыласын, аман болсын деп, сүйгіндіктен құрбандыққа берді баласын. Күнәсінен қатқарыласын, аман болсын деп, сүйгіндіктен құрбандыққа берді баласын. Көп адамдар білмей кетті бұл шындықты, білсе дағы қабылдамай құрбандықты. Ей адамдар, аялдашы, қабылдашы, Иса төккен бір сен үшін адал қанды. Ей адамдар, аялдашы, қабылдашы, Иса төккен бір сен үшін адал қанды. Бог так любит казахстанцев и степей красу, что любимого он сына к ним послал Ису. Я спасу их всех от смерти, злу придет конец, и отправил на заклание сына Бог Отец. Я спасу их всех от смерти, злу придет конец, и отправил на заклание сына Бог Отец.